نه پرابلی کس کنتی نسلی نسادن. ایم کس کنتی هی. نسیا آدمیت دیو کوین اره ودی نت قاطل نتلوه. مدتی سند پلاتس دیگه لندا. آیا
به من نیت؟
شما سک پلاتس نورمال. پارلی مردن هست برای ریلی نیست. منو ریلی 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 تنها یه. ودن ار تیپس منو لایک جست سیثی. نه ولی کل اون رای نانو سیث رای نانو.
یا دیام گال هنر براین اول.
من دیگه نبود چون نیستم گالو. ادن آن هست دن اسکمی پیتر دورن آدینی تا یه. I got like all in all like 40 gone of people in it there the community bits and all about it.
Wow.
So yeah, I said they never again my.
Cool. Why we it's different town boy she spear her phone here within out hit upon on the texture gilead. And yeah, and it's in with a A wedyn mae hi'n cwyno dan o fi yn mynd ar games neu beth, a mae hi'n meddwl bod hwnna'n wasio pres i, ond dydio ddim, ie, yn hi sy'n wasio pres i hi'n. Mam, dwi angen top up y 20 quid, achos mond 3 pints gyda fi ar ôl.
Mae'n dweud yn y carwyd, mond 3 pints gyda fi ar ôl. Mae'n i'n gwybod sy'n drein as di? Mae'n i'n pwysio, a ddim yn i ffwn bwc iawn, pwysio tŵ, ac wedyn oedd yn dod balans i'n dod i fyny. Ni'n gwybod beth yna ni'n ffonio bod ra.
Say English, the compare and contrast the die poem on death.
Oh yeah, don't we just like the poems?
No, the rest is not gonna
me. Don't that like what I write? Just liver melon, not gonna me.
Oh yeah.
Don't that like what I write? It's gonna say that I'm going to do it a simple way. But it's going to be in contact with the last with the compare.
Oh yeah.
And he said, oh, well, do we need to?
Rhaid ni cymperio nhw trwy'r holl thing neu beth oes.
Dwi'n neud i'n unna, achos wedyn pan ti dod i'r diwedd, so ti'n mynd, so dwi wedi dod i'r conclusion, bla bla bla, ie. Ond ti wedi deud bod dim anyway.
Ie.
So ti'n methu rili deud pam ti wedi dod i'r conclusion, achos ti'n repeatio beth ti wedi deud, ydyn.
Ie, ond ti'n mynd i fod ni'n cael bet neu
beth. Ie. O, na, cut. Zip.
Ie.
Dwi'n mynd i gael cut. Dwi'n gael cut yn GCC, ys fi, nefo, fydde i gan hafod.
Mam a dad yn dweud amdano fo bod o'n teacher total rubbish.
Pwy?
Eiron.
Eiron.
Achos...
Dwi'n licio fo, ie. O'n i roed yn licio bod mynd i llai chwys.
Achos ti'n gwybod yn... The parents evenings yma. Pan dyn ni'n mynd i siarad efo.
O, dyma bunch o papur am bo man.
Ie, a gyd... Dydw i'n meddwl, fatha dim fatha records ni, fatha pawb yn gael A's neu rhywbeth o leia. Gyd o lefel, like, papur a pedwar o'n like scribble arno fo, stuff. Dwi'n gyd o'n neud o'n scribble o.
Do'n ni'n hefyd adwy drwy'n actually. Dwi'n olyn ddefo ag yr adag gysio fo gweitha fi, dwi'n dweud ddeo. Ac o'n ni'n hefyd fod i'ch ddeo. Si dadra, ie, dadra mi. O, mae'n gweithio'n mynd eitha. Be? A ni'n meddwl ddech astudio ddwy. Gwyn eitha, dwi'n blynyddo, dwi'n meddwl. Mae'n rhaid i ddechrau cyn pyr, dwi.
Dwi'n heb syncio mewn bod hyn yn serious
eto. Ie, dwi'n bo. A ni'n trio deithio fi, dwi'n eitha, oce, ti angen ddechrau studio yn y ce? Eitha, na.
Dwi'n...
Fydra i ddim. A ti'n gwybod pam ti'n mynd mwyd, ti'n jyst ddim yn mynd i studio anyway, achos nes i ysbyn llyfr o fi bod i'n mellan, ie. Ni'n leg sbio nhw, dwi'n eitha. Oce, studio, dwi'n studio. Dwi'n eitha, o, stwffio fo, gyda mi'n mynd.
Nes i tylfwy ddim meddwl am hynna, achos mae'n hanner tymor iawn, a wedyn o'n i jyst yn hapus o fatha mynd i gwely heb gorau neu gwaith cartra ni'n byd, neu gorau poeni am dim byd, o'n i fatha, ie, gwely.
Ie, gen i ni tests yn, like, dyda 4th, ie, trwy December, beth o.
Ie. Nath ma'r gedl i ti fi ddo, ie. Oh my god. A fatha, oedd beth oedd, o ie, nath mam ddweud, o, ti'n mynd i ffynnu hi, gofyn i hi ddod rownd am practice, oedd eiri fatha, o'n i'n meddwl chdi, mae'n licio hi. A wedyn, o'n i'n dechrau deitho mam a dad, na, di hi'n mynd ffrindiau fel Morgan, o'n mynd fel hyn. Achos dwi'n mynd i fyny deitha chwarae fel dim, ie, dwi'n gwybod pam jyst yn, fel, dwi. O'n i'n deitha i pobl eraill, enw i, dwi dal yn deitha hi bod dim.
Oh my god.
Oedd o'n mynd yna oed, di. Ie, so oedd mam fatha, dach chi eisiau te? Cadw chi fynd fel iawn. Mm. Fe, o iawn. A wedyn hi, te di, please. Yn yw. Oce.
Te di? Ie. Dwi'n gael te di.
Heb llechi.
Heb lyfrys o gwbl.
Ie. Ew.
Yeah,
anyway, so dwi'n mynd i dechrau wneud y duet piano mae iawn. A wedyn, oedd hi'n rysio fo bod munud, oedd hi'n mynd cadw ar y thing. So mae bit fi'n mynd fel an, really fast iawn. A ni fatha, brif a llawi, fel iawn. Oh my god. A mam di dod o'r te mewn iawn. A nathen nhw prynu dairy milk seis yna. Oedd o'n massive.
Oh, nice.
A nes i just torri bit i fyny a roed o ar... Oh, roed ar y bwr, iawn.
Ti'n fathin i ni ffondwset?
Be dwi'n
o? Oh my god. Fatha, okay, ti'n rhaid canwyll ddim gwylod, ie? A rhaid y chocolate yn top o'n miltio, wedyn gynnu chdi fatha fork sticks i dipyn marshmallows yn yma.
Ooh, na, gyda mi. Oh, sa'n ein tesgos?
Mae'n mynd o dreid yma.
Ond yn?
Gynnu fi'n tefi bit much. A ti di just rhaid pwlan yn yma microwave ag eisiau fork?
O.
Dwi'n dipyn felly. Gynnych chi'n microwave?
Oes.
OK.
Iawn.
Iawn, gynnu fi.
Ie. Oedd...
Chocolate.
Oedd y chocolate ar y bwr iawn. A wedyn, oedd Margaret jyst yn cael ei mlaen mynd at y bwrwg jyst cymryd mwy. A dde, ww, mae hyn yn addicting. A ti'n gwybod y piano iawn, achos mae'n newydd, dwi wedi trio cadw fo, like, perfect iawn. A bob tro mae Eirin eistedd ar y stôl a lunio ar y piano, dwi dde, Eirin, stop i'r lunio ar y piano iawn. A wedyn, nath Eirin stôl mewn, ia. Gael ffôn hi, jyst dympio fo ar yr ochr fel a. A ni fatha, ffa ti'n neud o? Ni'n rili eisiau crocu hi, ni'n dweud. Wedyn, oedd hi jyst yn, sbio, o'n i'n gorau gael y ffôn yma, achos oedd o'n rili ffôn crapu hi allia. Achos dwi wedi colli ffôn fi, a wedyn nath hi jyst dympio fo nôl fel a fatha bod o'n, shit, colli te fi. Ie, fatha bod o'n, ie, anyway. So ni'n fatha, helo, mae hwn piano yn rili neis newydd, ti'n mysylwi hynna. Dwi'n meddwl oedd hi'n neud ar y pwrpresti.
O, nes i gael bebo ddweud, wel, ti'n gael llion llan gefni?
Ie.
Nes o'n ei bebo, oedd 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 ti'n fo bebo, o'n i dda na. Oedd mynd, o nain, o'n i dda, na, na, sgwm i mynd ia. Oedd oedd, oce, nain neud yn i chdi. O'n i dda, o, iwn yn gyddan. Nes i'n danfo, oce. Nes o'ch gael pethau fo disgwennu, oce. A mae hyn yn edrych ddwna fi sy'n disgwennu fo, ia. Chos bebo fi, so fo i fod, ia. Nes i'n danfo, am pink, candy girl, oce. Yn fel, like, circles gwyn am fel gael chi edo fo'n. A wedyn mae'n llun o just llion o fi, ie. Ac o'n i dweud, oh my god, ie, watch a llion Llanfair yn fynd arno. Oh god, ie. Dyna mae'n mynd, mates, oce. Lena sai o'n, I only have one, Llion Jones, the best forever, ie.
Ello sydd yn o pan oedd llion yn texio chdi nhw o'n y bat, sa fe?
A wedyn, berall o ddysgu'n ei dweud, what do I hate, oce. Gays and spiders. O'n i dweud, gays? Pam sy'n ni'n hitio gays? Musicy. Listen to anything, yeah. What do I love? Okay, sleeping and drinking. I.
Oh.
O'n i dweud, chaf. O'n i dweud, oh my god. Yeah.
Sy'n newid o.
Edyn, na dwi'n gwasi di. Edyn, o'ch dwi'n mynd i llunio fi, okay? Ac just llion y fi eto, okay? Ac oedd o'n mynd, this is me loving llion, yeah. And always will, yeah. O'n i dweud, oh my god. Edyn, nes i fynd ar, beth oedd o, rhyw thing arall oedd o'n yma, anyway, ac oedd o'n mynd ail o'r llion yn yma, oedd o'n i fatha, o, mae hynna'n iawn, anyway, achos like llion. A dyn, beth oedd o'n o, comment, oce, wish oedd o'n seifio fi, oce, oedd comment oedd llun o llion byn i hun, ie. Wedyn oedd o'n mynd o, fi sydd wedi gwneud y gwaith i gyd, a fi sydd wedi sgwennu bob dim ti wedi gwneud dim gwaith chdi dy hun. Oedd eitha, ffwff, achos wedyn mae profi bobl na ddim fi sydd wedi gwneud o, anyway. Oh, good.
Ie, yeah, be oedd gethin yn... Dwi ddim hofio stori yna. Oedd gethin bod yn annoying yn beth.
Beth yng Ngalad Reis na.
O, ie.
Oedd oes yn ymbro iawn. Rhyn nhw'n gyda o gynnu fydd yn fwy, ie. O'n i'n mylwch chi hefo fo, achos ysdi rygbi fo fo. Oedd o, na, nath ofyn am nymbo chdi, ond o, na, dyma fo'n mynd fod gynnu fo'n nymbo chdi. Oes o, na, dwi'n mael, ie, gos bo Iwan dreitodd fo, ie. O, pwy fydd hefo nymbo fo, ond o, Iwan illa. Mae'n mynd pam ti eisiau nymbro enwyd, dyma fo'n cael tra. Eta. Be? Nes i tecsio wedyn pam o'ch eisiau nymbro al dreis, nath o'n tecsio fi'n ôl, ie. Nes i ofyn am sain, nath o'n mynd, pethau personol hogia. Eta. OK, you turning queer? Nes i'n ddeun o'ch eithaf.
Na.
Just that, OK, fine ta.
Ie, so. Oh yeah. Rhaid i fi sôn amdani hi eto Margaret, achos mae'n just yn rili. Oedd hi'n gwisgo jeans sy'n like 3 blwyddyn oed iawn. Apparently mae hi wedi bod yn peintio rŵm hi efo Becca, mae ma wedi bod wedi gwneud ers 3 mis a wedi dal y gorffen o kind of thing. Mae'n gwneud 2 wal yn like pink tywyll, a mae'n gwneud 2 wal arall yn cream neu beth. A ddech chi'n gweld y lliw, os bydd yna lliw yn ei dangos ar jeans i, oedd jeans i'n totally skank iawn efo, like, gyd o dots paint yn nhw.
Pan 2 wal, ddylsa hi ddreud 3 wal cream ag 1 wal pink.
Ie. Yeah.
Ddim 2 wal pink a 2 wal cream. Ti wedi gweld rhywun ma'n bach, dwi'n bod yn evil, okay, but mae'n rhy bright, ie.
Pa lliw di o?
Mae'n cool, but mae'n bright, ie. Mae'r like, ma to, iawn. A so, wel, 3 wel, ie. Yn flashy pink, ie. Really Barbie flashy pink, ie. A wedyn mae'r llall yn aqua green. Oh, na. Doesn't go.
Dwi'n eich di weld yn rhywun chwaer, ie, achos... Diolch yn bad, ie, ond mae'n di prynu, like, bloda, stickers, iawn. A oedd hi am sticio nhw yn y walking wardrobe. Ond, ie, siwr yn edrych yn cool, ond...
Pa lliw ydy'r actual walia?
Wel, wel, mae'n, like, ar y fwyr fo nhw'n, like, creamy, ond mae'r llall yn... Bydd yw, garnet.
Bydd yna?
Kind of pinky.
Cool. Ie, beth mae hi'n hogan bach yn ymwneud wahanol, fel yna, ti'n gwybod feddwl? Pan ti'n fwy 16, mae'n totally gwahanol. Mae Albert yn 16 yn dweud. Yn dweud yr MSN fo. 16 heddi mae hogia.
Pwy sy'n mynd i parti chdi? Jackie Chan. Oh god. Si ddeitha chdi am bod mama Iri wedi mynd stuck yn hospital do.
Be?
Mama Iri wedi bod yn stuck yn hospital.
Sut?
Chos...
Sbys Gwyneth?
Ie, oedd Iri wedi mynd am check-up, ie. A wedyn... Oedd gen nhw pres ar ôl i ddod allan o'r parking ground. So, oedd... Lwcus oedd Iri fy ffôn hi. Achos nath Iri ffonio ti, a wedyn os dad yn gorau mynd y holl ffordd i ysbyty Gwynedd. Jyst i roi drwbeth fel oedden nhw. Oh, funny. A dyma oedd y pres Iri oedd anyway. Oedd oedd jyst oedd e, pres bwyd i hwn? Ie, iawn. Just get a dona.
Os ni jyst i gofyn thyr rhywun yn bwyd i gaf ag ffwrna. Excuse me, gan meddwl 60 bens gynnych chi. 10 bens anybody? 5 bens?
I'm poor.
Ti'n mynd i fod i carch ddim yn posh neu beth fel hynny? Yeah, sure.
Na, I wish.
A dwi'n mwyn gwybod o'n iawn. Os dwi eisiau, like, scooter moped, ie. Ta dwi eisiau, like, motorbike lini lawr, ie. Bo dwi'n licio rhaid lini lawr, but dwi'n eisiau, like, wneud y test a ffeilio fo, ie. Achos mae fo gears a thingies fel, ie. Ond... Ie. Bydd ysdw i fel scooter mae'n mynd i fod yn hawsach chi, ond eto mae'r motorbike yn edrych yn well.
Ie, yeah, be, motorbike iawn fel la,
fi'n
ti'n fod i gael hyn oedd, ti'n fod i... O'n i'n meddwl chdi'n fod i cael hyn o gyntaf yn moped.
Na, gyda'n, fatha, os ti'n gallu cael yn linio forward efo 50cc engine, ie.
Yeah.
As long as bod o ddim yn 125cc engine, mae'n ymwneud. Chwt go, Archie. Na, yw am bach.
Ie.
Ie, wel, mae o efo'n dangos o gyntaf hefyd. A Tony Spiny fyd. O'n iawn fath o Tony Spiny. Ys oedd eisiau gwerthu fo, ond dwi'n meddwl bod y dal ni eisiau fo. O mae Iwan di roed 125cc yn efo o'n anyway. Just an illegal.
Na, dwi'n meddwl. Ie. Fe ddim ddim. So, like, dau set ar yr 50cc, then, y ddeng, linio.
Oes. Oes. Ti'n gael resi ter nefyn nhw, bydd rhaid resi ter yn, like, private roads o felly, anyway.
Oh.
Rhaid lifti pob yn drive fi. Wiii!
Ie, diolch, o'ch dwi'n ei. Just oedd i ti chdi, am wneud ar mynd o fi chdi. Tra!
Ie. O, hai, ti'n iawn, ti'n di fewn? Na, dwi'n eisiau dod i fewn, mae'n siarad ar mwybeth chdi, dwi. O, iawn, o'ch edyn.
Rejected. So, Dwi dal yn gwybod fe i gael i pobl dolyg sdi. Neu, fe i chi'n gael un.
O'n i wedi meddwl gael bits and bobs o bobl mewn yma. Cyn i gael top neu rhywbeth.
Dwi jyst, fatha, dwi ond yn gael i chdi elliw natwy o lor yna.
Ie, fe i.
Yn gael i neb arall. Fa. A jyst carta i rei pobl. Dwi'n mynd, like, gwario lo.
Dwi'n mynd rei llwyth o gerti drwy'ma.
Achos...
Mynod.
Mae'n costio lot o beth. Dwi jyst gyda mi ddim pres. Ie. Am ryw reswm, dwi'n rili poeni am, like, pres ar y funud, achos bod ni'n cael extension yn rhywbeth o poeni am pres. Mam a dad fi a stuff. So dwi'n fa. Gael pres.
O, nes i ffrio mam fi am hynny ddoe. Be? Ddoe, gen nes leisio'n sydd o troi ddim. O'n i dweud, o iawn, wwww, iawn. Ffwn i CBT, i wneud CBT test fi am. Dad fi dweud, ti wedi gofyn sydd o fam sydd ydyn ni financially. O'n i dweud, na, na i dalu. O'n i dweud, mae'n iawn i gyda ni. Dwi'n ffwn i mewn 190 quid i wneud y test. O'n i dweud, dwi'n mynd talu. Edyn, mam fi dda, na nhw ni dalu achos ni'n talu rhywbeth e. So ni dda. Ok, dden, dwi'n meidio. Edyn, nes i fynd, wel, os dwi'n pasio fod, dwi'n siarad motorbike. A nes i fynd, na, nes i dda, nes i dda, beth, o iawn, so, fe dron i fynd i chwilio motorbike dy gwynere. Nath mam fi fynd beth fel, fynd i chwilio motorbike dy gwynere. Wel, os dwi'n pasio, dda, fe dron i gael motorbike dy gwynere, fe ar y fi ar lôn, ac i ni fynd yn ôl ysgol. Mam fi dda, ti'n gwybod ffaith mae motorbikes yn costio, so fe. Ie. Nath ni weld yn dom 1,050. Mam fi dda, yn union, 1,000. Dwi'n dda, ie. Ac wedi patec sy'n robot. Roedd fi dda, na, ti'n gwerthu'n fi, ie. Oedd mam fi fynd, o iawn, os da ni'n gwerthu'n chdi, da chi dau ymdar mwpeth, chi'n yn bora i ei ysgol, ie. Mam fi dda, fain. So, os dwi'n cael yn, a wedyn y dad fi'n mynd, ie, chdi, so gyrwyd prynu'r cot, sti. Ac o'n i'n gweld yn rili neis o gair. Oedd o jacket rei drosodd, oedd o, ie. Wedyn ti'n gyrwyd prynu'r padding thingies yn separate, ie. So oedd hwnna mod 35 quid, oge, a dwi'n gofaint oedd y padding things. Bet o dad fi wedi gweld yn arall, ie, ond oedd o'n 125 quid hefo'r paddings a falle yn y fe, ie. So dad fi'n mynd, o, ti'n licio hwnna, nitha? A dwi ddim. Wyt, mae'n pink yn nitha. So, dwi'n licio fo. Ie, wel, mae'n rhaid i chdi gael yn y padding, so wedyn oedd o weld yn arall, fe, yn army ma, iawn. Dwi'n gael hwnna, ie. Fe dwi'n gael yn army pink yn nitha. Oce, then. Dwi'n weld o, ie. Dwi'n weld yn y magazine, ie. Ac oedd o fatha pink tywyll iawn. Efo blotches gre hyd yma, neitha, wff. Neitha, na, dwi'n meddwl. Dwi wedi gweld y helmet, dwi eisiau anyway.
Falle dwi'n o'n pink.
Mae'n kind of fatha coch, mae'n fatha kind of hwnna. Mae'n fatha cochi. Ie. A dwi'n meddwl, like, di, ond allan y gael yr un di a silver yn lle di a coch. But mae efo dragon, Chinese dragon, ie, ar y cefn. O, dyn rwnd o fe gyd, mae'n efo, like, buttons, Chinese, pethau fel.
Cool.
It's pretty. Mae eisiau mynd ffeiliad o ddau, a fyddai eithaf, oh no! A mae'n 7 awr e.
A test?
Wel, ti'n mynd i fewn, dwi'n gorfod bod yna i byn 10 o gloch bora, ie, neu half 10 o'r solau. A wedyn, dwi'n gorfod mynd y cynio fi o fi, ie. Mae nhw'n gyntaf, mae nhw'n dysgu chdi seins a bethau fel, ie. Ti'n gorfod mynd anfo, mynd rown corns a bethau fel, ie. A gweld sut ti'n controlio'r beic, ie. A wedyn ti'n gorfod mynd ar y lôn wedyn, ie. A just drive your own, a pethau fel. A wedyn ti'n mynd yn ôl wedyn i weld os ti'n gwybod y signs, a pethau fel.
Ti'n gorfod gael, like, theory papur, then?
Na. Mae'r boi, like, ti'n dod dwi'n rhaid i gael speaker yn glis dwi. Ti'n gael speaker bach yn glis chdi, mae'n mynd, turn left!
Right!
Fyn.
A ti'n gwybod efo'r things oedd heddlu Gogledd Cymru ar teli achos bod nhw heb rhoi warning am seins yn y bath yn Bangor achos oedd y seins yn like 40 a wedyn nath nhw rhoi nhw lawr i 30 a
beth yn ymwneud. MSG, ie.
Dwi'n gweld nhw rhywle.
Tw lle mae'r cemetery.
O, ie, ie, fanna. Achos oedd dad fi...
Load of old people yn cwyno'n ti mewn.
Oedd dad fi wedi cael ei... Mae'r dad fi cael ei ddal yn fanna, ie. Oedd o'n neud 34. Os oedd o'n neud 33, yn iawn, bysa. Ond doedd o'n gwybod ta 30 oedd o. Wedyn. So, oedd pobl oedd gyd i mynd drosodd fanna'n gorau mynd i'r diwrnod ma iawn o jyst dysgu am sut i dreifio car yn iawn.
Oh my god. Oedd dad chdi wedi bod?
Do, oedd o'n goro. Oedd yn mor ffyn, oedd yn gorau mynd iddo fe iawn. I'm having questions stupid, like, why do you think that you went over the limit? And I thought, oh, dad, I'm right, because nobody said I was thing sane, you know. And, na, I don't know. Ella nath o ddeudio, dwi'n cofio. Ond oedd o'n dod adra oedd efo, paid o siarad i fi.
Oedd y llwyth o hen bobl, ti'n gwybod, normally ti'n disgwyl, pobl ifanc bod cwyno am speed limits, dylse fod fwy. So oedd yr hen bobl ma'n nisa iawn, ac oedd nhw'n dweud, o, dach chi wedi gwybod y llun, allan mwy maes grechan wan, mae di mynd lawr i 30 milltir yr awr. Dach chi'n mynd lawr all, beth bynnag, sut dach chi fod i slofi lawr pan dach chi'n mynd lawr all? Oh my
god,
gofyn yn mynd. A be mae'r pobl ifanc ma fod i wneud am y hwyl wan? Mynd 30 milltir yr awr, dwi'n meddwl, fel mae'n gwybod. OK. So maen nhw fod i'n cwynio, ond maen nhw'n mynd i'r sydyn, kind of thing, ie.
Yeah.
A ddyn nhw'n like eisiau fynd faster.
OK. Ti'n bod yn gweithio yn...
Na, ti'n meddwl. Pedwar, pen pwzos. Dwi'n chwil am rola ni fyr. Mae spar, beth ysdda, yn chwil am pobl e. Beth dwi'n rili eisiau cyrraedd o spar ar nos wyna'r pan fy hun. Pan maen nhw'n like loads of chavs a pobl rownd bo man, ie. So, anyway, os dwi'n pasio dydd iau ag ymwpad, fi fedra i chwil am rola'n Bangor neu whatever.
O, ie. Talu am petrol, o.
Ie, diw'n costio llawer, illen nhw i tank, mae'n costio beth o 3.50.
Dwi'n ma'n lastio.
Dwi'n mynd, dwi'n gael. Mae brawd fi'n mynd o ryd, ond dwi'n brawd fi'n mynd anyway hyn o maid anyway. Mae brawd fi'n beth o 3.62 pence i llenwi fe gyd, ie. A yna nôl mi'n paro fo, fatha. Fynd i Llanrug ac yn ôl te chwech beth yna.
O, iawn.
So, mae'n iawn anyway. Ond dwi'n chwil am stickers i reid ar mobeth. Rai pink.
Cool.
Dwi'n fo blodyn, ia. A dwi'n fo Dreg Och Cymru. Dwi'n siw beth pink. A ti'n mynd gari, dwi'n mynd ar amlaid chde? Os mae'n week yn yw o. Ti'n gorfod special. Stickers. Mae'n eitha. O'n i am ryw blodyn ar ochr os o'n i'n gael yn plaen.
Be oedd e'r reflect, y thing na math i nhw weld chdi?
Na, oedd e'r actual helmet ac os ti'n sticio bod y sticker yn yma, mae'n like, achos mae'n mor tensed up os ti'n sticker yn yma, mae'n gwanedu fo.
O, fatha y protection i pen chdi.
Nes ti'n gweld yma gana, dwi'n siŵr y lôn, fatha, ty lôn ar ffordd y one-stop. Dwi'n siŵr yn y fanned o dad fi am. Oedd e, dynas mae wedi reidio beic normal, ie. Padlo iawn. Ac oedd hi wedi disgyn drosodd, ie. A nath y car yn drosodd. Na, ddim fan oedd o. Rhywbeth oedd y turning. Dwi'n iolo yn allai oedd o. Oedd hi'n dod allan y turning junction, ac a nath hi'n gweld o dynas iawn. Ac oedd penny yn llawr, ie. A nath y car dreifio drosodd fo, ie. A nath oedd chdi gweld y helmet i cracio fo dim, ie. Oedd hi'n mynd gwisgo helmet, sa penny wedi cael ei crysio dy bit. Ond oedd helmet i seifio hi. Sa'ch mewn rydyn sa'n seifio chdi'r cardd o'na. So, o'n mor...
Scary.
Cymru o'r gos. Ni'n gallu
ni.
Ni'n dweud, o, 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 o,
o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, godi fyny bore yma a eisiau fynd i bathroom iawn. A oedd chwaer fi'n cymryd ages y bathroom. A wedyn, so eisiau nôl i rŵm fi, eisiau brysio gwall fi iawn. A oedd dad i dwi'n lle yn bathroom, oedd dad i'n mynd i bathroom iawn. So oedd dwi'n dweud, oedd o'n am, like, chwarter awr iawn. A wedyn, oedd eirin canu rhywbeth oedd 300 millilitres o Ribena, fath fel e iawn. A oedd hi jyst yn canu fel o'n i'n meddwl, oce. Dwi'n meddwl bod hi'n gorau yfad hyn a faint neu rhywbeth fel e iawn. A wedyn, achos o'n i'n dall wedyn, eisiau cofio dreamy. A o'n i'n meddwl ta, Bev Cem oedd yn dweud o, please put 300 millilitres of Ribena. Oh, mae'n ffynnu. So o'n i'n meddwl, o'n i'n gorau gwneud y fatha experiment yma efo Ribena. Dreamy.
Mae'n ffynnu hynna.
Oh, ffynnu. O, ond ti'n gwybod efo toffi mae am. O'n i'n darllen recipes a ti'n gallu gwneud honeycomb toffi. Ti'n gwybod sut sy'n mewn crunchy? Ie.
Yeah.
Nes i ddarllen, pan ti'n adio'r soda i fel mae gyd yn bybl o fyny fel. So, fyny fe, cool. So, nawn ni'n neud.
Experiments.
Ie, yeah, we'll go. Chwaer fi sy'n rili yn oing, pan Mae'n cael ffrindiau ar y stram, mae'n bwtro neu potions efo peth o bathroom i gyd.
Wastyn o gyd.
Ie, yeah, so mae'n like...
O'n i'n hynna blaen y sync.
Gyd o'n mouthwash iawn. Di totally mynd, mae wedi ail llenwi efo dŵr neu beth. A achos nes i cael peth, like, tri dwi'n dod yn ôl, mae'n dweud, oh my god, beth ffordd sy'n hwn, ia, pwy di fe allan, i dweud, mae wedi rhoi drwbeth yn hwn.
Dyna ni hefyd, mae wedi gwneud potion, a jyst wedi potion yn gyd yn ôl.
Ie, dwi'n gwybod, A mae'n bod Sean cuddio fo fatha tu ôl i sink neu tu ôl i toilet yn beth fel e, a dwi'n fatha gwybod gyd o'r hiding places ebyn wan. So, fatha, ie, da iawn. So, cyn i fi fynd i fewn, dwi'n fatha, Eiri, ti'n bod ni potions? A mae hi fatha, na. A wedyn, dwi'n ffeindio fel, beth i hwn ta? Eitha gytid bod Sean. Ond dwi'n cofio ni, o'n i yn neud potions o pan o'n i fach.
Mae'r toothpaste yn tooth ar top.
Ah, ie. Na, ti'n gwybod, nes i actually inventio rhywbeth ys di. Ti'n gwybod? Johnson's baby lotion iawn, yr un pink na.
O, ie.
A efo talcum powder iawn. Ti'n make sure hwnna, a mae'n mynd kind of dewy. Dwi'n cofio neud hwn, ys di. O'n mynd cael dywi iawn. A yn tu hen fi, oedd chdi'n agor ffenast a oedd eitha to garage ar y ochr iawn. Nes i llichu am hwnna. Oedd o mor ffynnu. A nath o mynd tan nath o dechrau glawio. Oedd o fatha wsos yna. Oedd o'n hilarious. Oedd o like dough pink. Mor cool.
Faint o oriau mae pwynion gweithio? Elliw?
Dwi'n gwybod, mae'n gweithio tan 8.
Ie, yeah. Dwi'n gwybod mae'n ei deuddeg tan 8, ta di wneud 4 tan 8 o fe.
Mmm, cofio, dwi'n byr nath i ddein. Mm. Oh my god. Di taid dwi dal methu gael over y thing na efo cousin Elli wrth bar.
A ie, mixio diod.
Oh, mor ffynnu. A wedyn chargio fo like 7 pint yeah. Rhywbeth. O dad fi'n dal yn deitha fi ddwy, yn fatha, o, mae'n dal y chwerthu'n amdano fo. Ti'n gweld be arall dad fi? Dwi rhywbeth wedi gweld dad fi'n chwerthu gymaint, oedd yn chwerthu... Oedd gwynaf o literally yn coch, oedd y fath o bod yn crio iawn, ond oedd ddim tears yn dod allan. Ti'n gweld Royal Family?
O, god, yn mwycio
na.
Na.
Yna, mae'n... Wel, ie, mae'n mynd yn nesu hefyd, ond, like... Nes i watch a chydig o ddiad rei a bit yn ffynnu a bit eraill jyst yn fatha. Ie. Oedd o fatha one-off yn y math oedd. Nath o'n i watch a fo, oedd dad i fatha. Oh my god. Oedd o ffynnu ddo, chos oedd like a hey nine yn canu. Oedd o fatha efo headphones ar. A so oedd yn canu really uchel, oedd o.
Ie.
Yn cofio beth yn canu. Oedd ffynnu ddo.
O, dwi wedi mynd i'r hold oedd o Natalie am blwyddyn nesaf iawn. Achos mae mam i newid talen am sgio i fynd Italy efo ysgol anyway.
Yeah. Oh, yeah.
So wedyn, o'n i disgwyl o fod like 700 quid, whatever, fynd ar hold o 600 illa ca. A maen nhw wedi deitha fi bod o'n 900 quid i fynd i... Mrwla anyway, iawn.
Yn lle?
Mrwla, dwi'n gwybod rhyw island, mae diol.
Di ar thym o lle, ddo?
Ie, dwi'n gwybod.
No, oce.
A dyn, oedd o'n neud y hwnna.
Malaga.
Whatever oedd o, anyway.
Yeah.
Well, mae Mike Carach Airwyd wedi bod yna blaen iawn, a nes o, mae'n talu 300 quid am fatha yr plen, ie, a mynd drosodd yn, mynd aros yna, ie. Yn four-star hotel, a da ni'n aros yn four-star hotel. But bod o'n all-inclusive yn nhw, a bod chdi'n talu 400 quid yn extra.
Na.
I un person all-inclusive, ie.
Oh my god.
No, ie. So mae Airwyd siwr di bod nhw'n conio fi, bod o'n go.
Pwy yn cael chdi, mae Natalie yna, ta. Yeah.
Dwi'n gael. Mae'n dibynnu, ond dwi'n siŵr mynd i Ffrainc hefyd, ie. Ond maen nhw'n mynd am dau wsos, anyway, so efallai bod o'n ei sens am dau wsos, really.
Just be ar yr internet i weld.
Ond dwi'n gallu gael hynny mynd y bres o'ch oedd. Chos dwi wedi gwario llwyth y bres ag, os dwi'n gael mwpad fy rhaid i fi. Tal am petrol ac crap fel e.
Ie.
A dwi wedi dechrau kind of siopio loads o'n so.
Cool.
Seriously, gormod i. Dwi'n brynu llawer, dwi'n just gael pethau fel un peth rydw i beth fel. O, mam fi'n enwio fi ddim aga. O, nes i newid o, nes i fynd allan aga. Dyma hi. Na, fel o'n eitha. A ddim. Dwi'n siarad i gwely wan gyda'i ddisgwyl o'n eitha. wedi newid sheets fi wedyn dros allan ac oedd eitha, na na, fan eitha, yn gwneud eitha sgrichiau nhw, pwysio'n gwneud eitha, cael ei drwys iawn. Ac oedd eitha, o, gwyllta fi iawn. Os dyma mynd lawr grisio wedyn nhw, dyma fi mynd lawr gyda, dyma dadwyn, pam ti'n bwld o fod y fam yn eitha. Dwi ddim yn eisiau newid.
Mae hynna rili yn ein, pa fod dad chdi cymryd ochr. Oh,
my God.
Nath fi chwarae fynd am walk iawn, ac da, dwi'n dod yn ôl mewn trainers, nia. Wedyn fyny'r hill na.
O, mwdlyd.
Ie, yr un rili mwdlyd. Wedyn, oedd o'n bwrw chydig bach iawn, ond o'n i jyst angen mynd allan o ti. Achos, es fi sbryn iancli, dwi'n cael neud y byd na. Wedyn oedd dad oedd o, os ni wedi power walk iawn, oedd eich dwi'n fatha, mae'n well dechrau fel yna, jyst rhedeg o'n fatha, na, pan mae tri wsos fi drosol, dwi jyst yn mynd ar rhedeg fatha, bobl fi drosol kind of thing, ie. A wedyn, so anyway, oedd fi chwer fi cyrraedd, a wedyn, oedd o'n really mwdlyd. A o'n i fatha, a'n gael socks a'n i, o'n i fatha, ar ôl ni cyrraedd ochr arall y bit mwdlyd iawn pan oedd y lôn yn mynd nôl rownd. Ar ôl, nes i dynnu trainers i off, a tynnu osam iawn. A kind of fatha twistio fo fel e, a gael gwarad o'r dŵr oedd yn dripio allan. Mae mor disgusting yn o'n i'n teimlo'n awel i ar chi. Mae'n teimlo'n awel i ar chi. A wedyn, os y glaw cael ei fynd yn waith. Ar cotein, mae'n gwisgo cotein sgio fi. Mae'r hwt wedi shrincio, so ddim ond yn mynd i hana ffordd yn ei pen fi. Mae'n afiach. A wedyn, ddim wedi jyst yn cerdded yn ôl adra. A wedyn, oedd jeans fi'n mwdlyd, a trains fi'n mwdlyd. A oedd mam fatha, How is it, Eirich? Chi'n golchi train os chi rwan. A wedyn, gret, so oedd yn gorau golchi nhw iawn. A wedyn, waw, oedd nhw mor gwyn ar ôl i'n golchi nhw. A wedyn, o'n i'n gorau sticio newspaper mewn. A just, dwi'n mam yn dal efo newspaper yn unrhyw sy'n tri dwrnod, actually. So.